Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем собрал и однодумцев на хворях белорусского радио рация. Укорот не прокучал присуд по справе Анджея Пачубута. Напереди избираем комментарии. Ну а так само наш гость Павел Латушка. З ім пакутарам пра камісію, якая мае вяртаць беларусу на радзіму. Тут у Адгрынёўскі слухаць разгляска у FM прасторы на сайце rac.com ды праз нашу мабільную аплікацыю на Android і iOS. Будзем разам.
Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
У Гародні прогучаў прысуд журналісту і дзеячу Саюза палякаў Беларусі Анджэю Пачубуту. Працэс над палітвязням праходзіў у Гарадзенскім абласным судзе 16 студзеня ў закрытым рэжыме. Дату пачатку разгляду справы двойчы пераносілі з невядомых прычынаў. Пачубут за кратамі ўжо больш за паўтара года, вырак 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Агучыў суддзя Дмітрый Бубінчык. Прысуд Анджэю Пачубуту – помста за іншадумства. Беларуская асацыя журналістаў рашуча пратэстуе супраць гэтага выраку. Анджэй Пачубут, мужны журналіст, кажа старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
Просто упэўнены, што гэта не ёсць нейкім там шокам для Андрэя, бо ён таксама ўжо вельмі добра разумеў і разумее, што адбываецца. І я памятаю яго яшчэ пачатку тысячагоддзя, і я памятаю, як яго судзілі ў 10, 11, 12 годзе, і я ведаю дакладна, што ён прыме гэта мужна.
Так само справа ў нашым эфіры каментуе намеснік старшыні Беларускай асацыі журналістаў Барыс Харэцкі.
Відавочна, што ніхто не чакаў нейкага лёгкага прысуда Анджэю, таму што гэтая справа ад пачатку была максімальна палітычнай, максімальна заказной, максімальна такой паказальнай. За атрыманні Анджэя і іншых прадстаўнікоў Саюза палякаў у сакавіку 21 года на дзень волі, калі па Гарадзенскай вобласці пракаціліся ператрусы, потым затрыманых перавезлі ў Менскі, ўжо тут у Менску расследавалі, так думаюць, гэтую справу. Сам характар гэтай справы штуршок беларускіх уладаў в бок в Польшы на пачатку 21 года развязаць вось такую напружанасць. Яшчэ тады не было мігранцкага крызіса, вот это, калі ў беларускі ўлады падвозілі мігрантаў на мяжу з Польшай, але ўжо тады была задуманая вось гэта крымінальная справа. Відавочна, што все разумелі, да, што Анджэя пакараюць, паказальна пакараюць, дадуць вялікі тэрмін, гэта і адбылося. У гэтым прысудзе в сённяшнім дні мне вельмі імпануе рэакцыя, міжнародная рэакцыя, асабліва ў Польшы. Краіна на нацыянальным узроўні сочыць за гэтым працэсам, праводзіць акцыі пратэсту, акцыі падтрымкі Анджэя. Я часто бываю в розных польскіх городах. Это надзвычай прыемна, калі ты приезжаеш там в Варшаву ці яшчэ кудысьці, і на нейкай галоўнай вуліцы ці плошчы ты бачыш свайго калегу, свайго сябра, не таму, што ён не таму, што яго павінен ведаць увесь свет, але вось польскае грамадства не забывае пра яго, не спыняе сваю памяць, не спыняе нагадваць сабе і беларускім уладам, што вось гэты чалавек мусіць быць вызвалены. Такая першая рэакцыя на гэта прысуд направіць, канешне, Анджэя в калонію. Мы вынеслі адразу ўзмоцнены рэжым. Для тых, хто не в курсе, это не асобныя нейкія калоніі, да? А сэнс у тым, што просто ўзмоцнены ёсць яшчэ пасля гэтага. І жорсткі рэжым – это абмежаваная колькасць перадач. Сустрэч з роднымі, калі ты палітвязень, фактычна вот гэты все перадачы і сустрэчы з роднымі, ёсць верагоднасць, што тебе іх ввогуле пазбавяць. То ты, што ты будзеш сидзець у калоніі, як многія іншыя палітвязні, практычна сам на сам знаходзіцца з адміністрацыяй калоніі. Якія умовы зараз ствараюць палітвязням у паправачых калоніях, калі адміністрацыя просто, ну, здзекуецца над вязнямі, верагодна, што в такія умовы, да, в такі жорсткі ціск трапіць і Анджэй, таму што ад пачатку заяўлены, што яго будзе ўзмоцнены рэжым.
А самого початку справа супраць Анджея Пачобута выглядала як расправа за іншадумства і шматгадовую цвёрдую грамадскую пазіцыю журналіста. Гэта я чытаю заяву Беларускай асацыяцыі журналістаў, цытата з вашай заявы. Ну і тут, напэўна, варта яшчэ прыгадаць, што былі затрыманыя некалькі прадстаўнікоў саюза палякаў у Беларусі. Так, а менавіта былі інфармацыі, што і Анджею Пачобуту прапанавалі напісаць так званае пакаяльнае пісьмо з просьба памілавання на імя Александра Лукашэнкі, але ён гэта не зрабіў.
Складана дакладна сказаць, як непасрэдна разгортваліся падзеі. Безумоўна, гэта ўсё адбывалася на фоне вялікіх дыпламатычных намаганняў з боку Польшы вызваліць людзей, пасаджаных за сваю польскасць. Можа быць, данжы гэта не ў 100% прапорцыі прымінімы, таму што, напэўна, супраць Анжы грала тое, што ён яшчэ і незалежны журналіст. Ведаю, што польскія ўлады вельмі намагаліся па дыпламатычных каналах дамовіцца пра вызваленне гэтых людзей. Да? І тады гэта все вядома з інтерв'ю Агнешкі Рымашэўскай, кіраўніцы телеканала «Белсад», которая казала, што ёсць інфармацыя пра то, што Анжы прапанавалі напісаць, прызнаць сваю віну і выйсці са следчага ізалятара в абмен на уезд з Беларусі. Такая умова ставілася, і іншыя фігуранты справы скарысталіся гэтай магчымасцю. Яны публічна нічога не казалі, я так разумею, што там былі запалоханыя родныя. Вельмі часта зараз беларускія ўлады проста палохаюць людзей, нават которые з'ехалі з Беларусі расправамі над роднымі. Але інфармацыя гэта трапіла. Ну, Анжэй гэта рабіць адмовіўся. Тады гэта гучала так, што я на сваёй зямлі, я нічога не парушаў, не зрабіў нічога супрацьзаконнага, таму я не буду пісаць ніякіх прашэнняў і не буду прызнаваць віну. То бок ён застаўся на сваёй пазіцыі. Трэба сказаць, што Анжэй крэмень у гэтым плане. Ён, калі мы прыгадаем, гэта ж не першая крымінальная справа супраць Пачобута, не першая гонная зняволення ў следчым ізалятары. Нават на час маёй працы ў БАЖы, 10 гадоў таму, значыць, у 12-13 годзе была такая таксама вядомая справа супраць Пачобута. Заўсёды быў прынцыповым, да? На яго ціснулі, яго ламалі, яго там абмяжоўвалі, чым маглі, вербавалі, запалохвалі. Але ён заўсёды заставаўся прынцыповым і казаў, што я іду да канца, я не адмаўляюся ад сваёй пазіцыі. Ці ў гэтым весь пачок. За гэта ему і далі 8 гадоў. За ягоную стойкасць, нязламнасць, ягоную грамадзянскую пазіцыю.
Афіцыйнае вінавачванне гучыць як у закліках да санкцыю, ды ў здзяйсненні дзеянняў для рэабілітацыі нацызму. Вядома справа, што вось гэта фішка з нацызмам, гэта такая вельмі зараз распаўсюджаная фішка ў Беларусі. Але здаецца, ну кожнага можна вінаваціць менавіта па гэтых артыкулах.
Тут паказальна 130 артыкул крымінальнага кодэкса, ён гучыць як распальванне варажнічы. Цяпер гэты артыкул штампуюць проста любому журналісту, яго можна навешаць, як робяць улады. Для таго, каб не замарачвацца наконт нейкіх складаных вінавачанняў, ты берэш любы матэрыял чалавека, да, любую крытычную публікацыю, адправляеш на экспертызу некаму так званому эксперту, і эксперт знаходзіць у гэтай публікацыі заклікі да распальвання варажнічы. Потым суддзя на падставе гэтай экспертызы выносіць рашэнне. На жаль, гэта вот стала на паток у расправах над журналістамі.
І ў гэту паску таксама трапіў Анджэй Пачобут, кажа Барыс Гарэцкі. Сапраўды, у гэты дзень, калі прагучаў кароднє вырак, у Польшы прайшлі акцыі салідарнасці і таксама ў Беластоку. Сярод выступоўцаў старшыня Беларускага саюзу ў Польшчы, галоўны рэдактар тыднёвіка «Беларусы ў Польшчы», Нівы, галоўны рэдактар беларускага радыё «Рацыя» Яўген Вапа, да віцэ-старшыня саюза палякаў Беларусі Марык Занеўскі.
Огромны вырак, што ёсць вялікім удажэннем для нас шыскіх, для калегаў Анджэя, для яго радзіны і для цалай мішасці польскай. Зажуты, ктора паставяны пшыз рэжым Лукашэнкі, сё абсурдальны. Мы не згадзамыся з тым, дзе мы далей шыскімі можлівымі спасобамі броніць Анджэя.
Якія могуць быць спасобы?
Єдыне, што мы можам в тэй сітуацыі робіць, то нагласніць справы Анджэя Пачобута і нагласніць генеральныя справы шыскіх вязнів політичних і нововоливати опінію публічно на Білорусі, в Польщі і теж в цілому світі для до оборони людей, хто вже невинні сидять в в'язницях зараз на Білорусі. Wszystko zgodnie z procedurami ustalonymi przez prawo białoruskie. Znaczy, że leki przyjmują się, ale władze więzienne tam w różne sposoby blokują przekazywanie leków. Co dotyczy spotkań, to teraz rodzina ma prawo wystąpić do sędzi o spotkanie z Andrzejem. To należy do decyzji sądu, czy on da zgodę na takie spotkanie, czy nie da.
My już się tu przysutni, ja musim pamiętać że jedno. Andrzeja Paczobuta i wszystkich innych drugich politwiaźniał nie sądzić białoruskie władzy, ich sądzić moskowski reżim, jakiego stawiennikam jest mianowita Łukaszenka. Białoruskie władzy, jak byli białoruskimi, nie byłoby takiej sytuacji w Białorusi. Nie byłoby mianowita i politwiaźniał sierot z jej gromadzianów. Być żurnalistą, sporo być rokminam, to zawsze zmagać się za prawy człowieka. U każdym jej wymiarenni. I właśnie takim wymiarenni prawo człowieka był zawsze Andrzej, sam jego dobra wiedzaju i nieraz my pro to je gawaryli. I on zawsze powtarzał i jego wybór, że jego sąsiad sudzia, że on nie zjechał, on gawarył. Nie można dozwolić na to, kap Łukaszenka handlował politwiaźniami. I on to powtarzał wiesz czas. Нам треба бараниться, а бараниться треба простую миновита солидарность и показывать, что не можно поделить у таких момент миновита той белорусско-польской едности, бо без этого нас по особку и так будут далее знищать.
З в'язнення ми як не звольнімі, але показати, що ми разом, хоч може так і це слово, що разом, і він там, ми тут, показати, що
думками,
ми
думками
там, що ми разом, і що ми не забуваємо, пам'ятаємо о тих людях, які сидять.
Пробачте, риторичне питання, за що Анджей Пачобут отримав 8 років колонії?
Ну, для мене це абсурдальність, ні за що, за те, що сумлінний чоловік, за те, що, як тут є, полякам для мене то не місце. Навіть то не коментувати ті артикули, ну ні, то навіть не хочеться навіть називати і коментувати артикули, представлені в зажутих. Ну, то не
а що може бути міцніше за такі ось незаконні рішення режиму Лукашенки? Яка сила у світі може все це змінити?
Ну, сила солідарність тільки з самі. Більше надія на Пол Калиновського, який знаходить зараз на Україні, вальшить за неподлеглость, ну, як і України, як і наші, як і цього. Свято.
Ну і для того тут і всі дійсно єстесь. Теж були люди дійсно в Гродні, незважаючи на всього, около 260 осіб, чишло дійсно під сон. Нестети на салі нікого не впустили. На салі впустили тільки родини Анджея, а решта то були міліціянці.
Нету в Білорусі свободи слова, нету в Білорусі того, що чоловік може свободно говорить, свободно добиваться своїх прав. В Білорусі відсутнює зараз уся правова система. Всі політв'язні сидять ні за що. Вони сидять тільки з-за того, що хотіли справедливості. І з цим треба щось робити. На самій справі в Білорусі усіх затронули репресії. Я, допустим, так само пробула на Володарці у своє час. Тому я збігла з країни. Коли буде можливість змінити владу любим путем, вертаюся додому.
Ну, і зараз кажуть ваші поплічники з Білорусі так само, що він зараз надіє на Пол Калиновського.
Підтримую Пол Калиновського. Я сподіваюся, що потім будуть ще ніякі сили, які зможуть потім змінити владу в Білорусі. Тому що міром в 2020-му ми спробували і міром змінити її. Ми показали, які ми на самом деле солідарні друг з другом. І хто такі є з Білорусі, але моє міркування, що якщо на добро зло ніяк не відказує, та відказує дубинками, то тоді треба на силу сили відказувати.
Інший аспект перспективи справи Анджея Пачобута залежить від дипломатичних висілків. Хоча до нашої дискусії долучається директорка телеканалу «Білсат» Агнішка Ромашевська, яка оцінює висілки польської держави.
Tutaj państwo polskie robi bardzo dużo, tyle że bardzo niewiele ma środków.
który może użyć. Niewiele możliwości, no taki jest problem. Nasze władze robiłyby po prostu prawie wszystko, co by mogły. Natomiast no, w tej chwili sytuacja jest taka, że nie jest, jak wiemy, jedynym więźniem na Białorusi, albo nawet jednym z kilku więźniów, tylko jest jednym z 1500 więźniów i Łukaszenka 1500 więźniów utrzymuje w tej chwili w więzieniach. Bardzo niewiele można zrobić, może pozrobić poszczególny, konkretny jeden kraj. Prawda? Myślę, że w pewnym momencie był jakiś taki pomysł handlowania więźniami politycznymi. Między innymi Łukaszenka miał taki pomysł, żeby zahandlować Andrzejem Poczobutem, żeby jakoś go tutaj sprzedać korzystnie i dostać coś za to. No ale problem jest taki, że żądania, które ma strona białoruska, są, zdaje się, takie, no, że one są nie do spełnienia, no bo to są głównie takie żądania ogólnopolityczne typu zniesienia sankcji. No nikt nie zniesie w tej chwili sankcji na Białoruś i nawet nie byłoby to pożądane. To nie są żądania, które po prostu strona polska może spełnić. Nie są jakieś tego typu drobne sprawy, że my tam, nie wiem, zrobimy coś tam, jakieś tak jak zwolnimy jakiś, nie wiem, szpiega jednego, a oni zwolnią Andrzeja Poczobuta. To są generalnie sprawy o wiele bardziej globalne, przynajmniej na razie. Oczywiście, że cały czas te rozmowy się toczyły za kulisami, gdzieś tam tajnie, ale się toczyły. To ja nie mam najmniejszej wątpliwości. No coś tam wiem, a czegoś się domyślam, bo też nie wszystko wiem oczywiście. Myślę, że władze polskie zrobiłyby bardzo dużo, żeby Andrzeja Poczobuta wydobyć z więzienia, no ale po prostu nie są w stanie.
І з гэтым меркаванням згаджаецца старшыня БАШ Андрэй Бастунец, які дадае акрэсленне «на жаль». На жаль, мы сёння не верым у беларускае правасуддзе.
Цалкам згодна з тым, што гэта звязана з міжнароднымі адносінамі, адносін Лукашэнка да Польшы, ціску беларускіх уладаў на польскую меншасць, на польскіх журналістаў. Я цалкам з гэтым згодны. І ў гэтым сэнсе Андрэй стаў закладнікам гэтага ціску. І ўся сітуацыя з ім можа быць хутчэй за ўсё вырашана падчас пэўных, можа, кулуарных перамоваў між Польшай і Беларусю. Я не спадзяюся на беларускі закон, я не спадзяюся на ціск грамадства. На жаль, я магу казаць, што хутчэй за ўсё лёс Анжэя можа залежыць ад таго, як будуць развівацца адносіны Беларусі з Польшай.
Ад самага пачатку справа супраць Анжэя Пачобута выглядала як расправа за іншадумства і шматгадовую цвёрдую грамадскую пазіцыю журналіста, заяўляюць у БАШ. Беларуская асацыя журналістаў патрабуе неадкладнага вызвалення Анжэя Пачобута і ўсіх 33 прадстаўнікоў медыя, якія знаходзяцца за кратамі. Іншыя навіны з жыцця медыасупольнасці далі таксама на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
Полезнявленный журналист Денис Ивашин после этапования в колонию трапил у больницу, поведомляет телеграм-канал Денис Ивашин. После прибытия в колонию у Ивашина была температура 39, тому заместо карантину его отправили у больницу. Так и такая, ему было так дренно, что он не мог сам писать. Івашына судзілі да 13 гадоў і аднаго месяца пазбаўлення волі, яго прызналі вінаватым у здрадзе дзяржаве. Ён супрацоўнічаў з выданнем «Новы час» і з'яўляўся ўдзельнікам украінскай ініцыятывы «Інформнапалм». Вядома сваімі расследаваннямі, 17 студзеня Дзеніса Івашына этапавалі з гарадзенскай турмы ў магілёўскую калонію. Затрымалі супрацоўніцу «Народнай волі». На канале «Губазік» выйшла відэа з супрацоўніцай «Народнай волі» Настасіі Шаркевіч, якая вядзе сацыяльныя сеткі выдання, ды была менеджэркай па рэкламе. Яна распавядае пра тое, што некалькі разоў выходзіла на пратэсты, сілавікі ставяць ёй у віну паведамленне, пакінутае ў тэлеграме. Але каму належыць той выдалены акаўнт, з відэа не зразумела. Настасія Шаркевіч некалі працавала ў біотэлерадыёкампаніі на СТВ і тэлеканале «Мір». У яе двое дзяцей, да яе прыходзілі з вопшыкам у кастрычніку 20-го года ў межах праверкі па палітычнай крымінальнай справе. «Народная воля», дзе дзяўчына працуе цяпер, не прызнаная экстрэмісткай, а недаўна быў разблакаваны сайт газеты. БАШ вылучае Нацыянальны саюз журналістаў Украіны на прэмію ЮНЕСКА Гільермо Кано за абарону свабоды слова. Летась беларуская асацыя журналістаў была лаўрэатам сусветнай прэміі ЮНЕСКА за ўнёсак у свабоду прэсы. На атрыманне гэтай прэміі БАШ вылучылі 46 дзяржаваў свету, таксама многія журналісцкія арганізацыі. Сярод такіх два гады запар гэта рабіў блізкі партнёр БАШ Нацыянальны саюз журналістаў Украіны. 24 лютага мінулага года Украіна сутыкнулася з надзвычай жорсткім і бесчалавечным нападам з боку Расіі.
Сярод тысяч безвінных ахвяраў вялікія людскія страты панесла і журналісцкая супольнасць. Беларуская асацыя журналістаў сёлета вырашыла намінаваць украінскіх партнёраў на прэмію ЮНЕСКА Гільермо Кано. Еўразвяз назваў сусветнага лідара па дызінфармацыі, а гэта Расія. Знешнепалітычная служба Еўразвязу апублікавала даклад пра дызінфармацыю і маніпуляцыі фактамі ў сусветнай інфармацыйнай прасторы ў 2022 годзе. Расія ў дакладзе названая галоўнай краінай дызінфарматарам году. На думку ведомства, война России в Украине стала главной темой информационных нападов, причем у 60 выпадках со 100 их мэты было оправдание российского ворвания. Другой мэтой информационных атак, якія паходзілі з Росіі, стала дыскредитация Европейского звязу ды краінаў, якія у яго ўваходзяць. У якасці найбольш показальных прыкладаў дезинформации у дакладзе называется российская медиакампания «Спутник» и «Раша Тудэй» на месяца старшыні Еврокомиссии Вера Юрова. Анансавала запуск праекту «Радыё Свабодная Расія», пакуль гэта працоўная назва, які аб'ядноўвае намаганні незалежных расійскамоўных журналістаў ды выданняў у стварэнне праўдзівага кантэнту для расійскамоўнай аўдыторыі.
Медыя. Навіны адным радком.
Генеральная прокуратура рапартуе, маўляў, ужо беларусы звяртаюцца ў нядаўна створаную камісію, якая мае вырашаць, ці можна вярнуцца за мяжы тым, хто выехаў з рэпрэсій. Але, як аказалася, той першы ліст напісала журналістка Белсата Вольга Ярохіна. Яна не стала раскаявацца, а толькі спытала, ці не мае праблему з беларускім законам паводле крытэрыяў гэтай камісіі. 6 лютага Александр Лукашенко прапісаў указ аб разглядзе звароту грамадзянаў Рэспублікі Беларусь у пытаннях учынення імі правапарушэнняў. 7 лютага мы даведаліся пра склад адмысловай камісіі на чале з генпракурорам Андрэем Шведам, а ўжо 8 лютага генпракуратура паведамляе пра першыя звароты.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
Пра гэту камісію размаўляем з намеснікам кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі, лідарам народнага антыкрызіснага ўпраўлення Паўлам Латушкам. Ён пытае, а хто сёння гатовы верыць Александру Лукашэнку, каб ехаць на гэтую камісію. Ды падкрэслівае, што нават з юрыдычнага пункту гледжання гэтая камісія абсалютна не прававое ўтварэнне.
Адразу узгадваецца гісторыя 1921-1927 год. Спецыяльная аперацыя ВЧК і ОГПУ палягала на тым, што фактычна была створана штучная арганізацыя, нібы апазіцыйная, да якой заманьвалі прадстаўнікоў пазіцыі улады ў той момант бальшавіцкай улады ў Расіі. І яны прыязджалі ў гэтую арганізацыю, і пазней што з імі адбылося? Яны былі затрыманыя, былі арыштаваныя, пайшлі ў канцэнтрацыйныя лагеры на тэрыторыі Савецкага Саюза, бо інакш гэта назваць нельга, расстраляны. Зразумела, што там інтэнцыя была неяк іншая, але мне чамусьці нагадвае гэтую гісторыю. Ці сапраўды хтосьці сёння гатовы верыць словам Лукашэнкі, ці хтосьці гатовы верыць словам Шведа, так званага генеральнага прокурора? Я асабіста не. Кожны прымае рашэнне сваё. Але мы павінны зразумець, што гэта не прававая інструмент, які створаны, хаця права ў Беларусі ўжо ўвогуле не існуе. Гэта не прадугледжана крымінальна-працэсуальным кодэксам, не прадугледжана крымінальным кодэксам. Фактычна Лукашэнка хоча рэалізаваць сваю персанальную мэту. У яго ёсць толькі галоўная свая матывацыя. У дадатку да іншых, але перадусім. Ён хоча, каб на каленях да яго прыйшлі людзі і пачалі ў яго ласкава прасіць прабачэння. Нават у гэтыя дні мы ведаем прыклады, калі людзей прыходзяць спецслужбы і патрабуюць запісваць пакаяльныя відэа, плаціць штрафы за тое, што яны калісьці дапамаглі пацярпелым беларусам і гэтак далей. Ён хоча ўсеагульнага, усенароднага не падтрымкі, а каяння, каб все ў яго папрасілі прабачэння. Гэта здзек, чарговы здзек над людзьмі. Пазней, трэба зразумець, я кажу ўжо як юрыст, ніхто ж не ліквідуе пытанне тэрміна даўніны злачынства, у якім прызнаецца чалавек. Яно не з'яўляецца па-першае злачынства, мы разумеем, ні правапарушэнне, бо так лічыць рэжым, бо няма правовой сістэмы. Але яны будуць разглядаць гэта менавіта ў гэтым рэчышчы. І, напрыклад, калі чалавек здзейсніў асабліва цяжкае злачынства, то гэта 15 гадоў даўніны. Гэта значыцца, што на працягу 15 гадоў, нягледзячы на тое, што вы зрабілі па покаяние, запишите видео, заплатите штрафы, до вас могут прийти, коли вы зробите крок налево, ти управо, ти поглядите не той бок, до вас придут и узбудят криминальную справу. Фактично, каждый, кто так пойдет этим шляхом, трапляет на крючок режиму, и он позднее будет робить с этим человеком, что заухочет. Это створение системы рабов, абсолютно подуладных, подконтрольных людей, которые повинны будут, как сказал сам Лукашенко, вы должны быть лучше, чем те ебатьки, которые сейчас меня окружают. То есть мы разумеем, что он хочет на вас зробить прихильников своих, с тех людей, которые не подтримливают его. А это же все ж таки, как бы оно ни было, никто бы не дискутовал сегодня, мы с вами докладно ведаем, что абсолютная большинство белорусов не хочет больше Лукашенко при уладе. Пытание у тем, что мы не можем покуль еще вернуться в ту эмоцию, силу, коли мы сможем эту ситуацию изменить, але большинство не хочет, мы это изменим. Тут не пытание, как он каже, тихушек, лохушек, разумею, кого он мает на увазе, не пытание тут контролировать когости. Это пытание каждого человека и отказность каждого человека. Ти мы верим у его кроки? Я не. Ти верить большинство белорусов? Уверена, что не. На вот это пытание на зеркале показало, там 160 тысяч отсотков проглядело, ти приняло удел в этом опытании, только 1%, 1% сказал, что он готов вернуться в Беларусь. Вот вам и отказ.
Колонная рекомендация от вас звучит, это не верить в эти заманухи, так, бо ну так само гучать такие меркования, что, а может, саправды варто вернуться?
Я не думаю, что такие меркования гучать голосно, я не могу чутно с боликом того, что может, все ж таки будем с вами демократичное громадство и у СМИ, и мы хочем почуть каждый бок, але саправды, еще раз, як юрист, кажу, это не ликвидуя погрозу у дальнейшем притягнуть эту особу до криминальной альбо административной, а за ее и криминальной отказности за те деяния, которые лечит сегодня режим злочинными, те, которые порушили право. Это просто подвешивая ситуацию у стан контроля этой особы. И эта особа будет завсёды подконтрольна этой уладе. И рисковать каждый день, вы навод не ведаете, коли вы что зробите. Вы купите незалежную газету, яких, дальше, не можно купить в Беларуси. А, например, улетку отримаете. Вас затримают с этой улеткой, и вас одразу могут посадить. Бо вы не бы снова подтримливаете кого? Тих, кто супрать режиму. Не треба купляться на эти штучные речи. Кто будет у комиссии? Перед кем пробачение просить? Перед Туром? Может, перед Азаронком? Перед кем? Перед Гайдукевичем?
Ну, казали, что там будут потерпелые от то, что называют массовые беспорядки, не будут потерпелые.
Можно разуметь, да. Вядомые авторитетные особы и потерпелые. Ну, кто у нас потерпел? Гайдукевич, Азаронок, памятаем эту штучно разыгранную ситуацию с репортажем по НТ. Перед ними треба будет просить пробачения. Те, кто сте саправды готовы пойти на такие здек над собой, переломать свое сумление. Але, с іншого боку, те, кто готовы, як кажуть, поехать в Беларусь и там працавать для змены режиму, так само махчим. Але тут есть іншая перерастерога. Я скажу, что худше за все, они будут користаться так званым полиграфом. И они будут так само проверять этих людей на конт того, накольки полиграф увогуле тая речь, якая может выкрыть всю информацию. Але все ж таки, там 75% это реально. Так вот, они просто возьмут такую особу, проведут про полиграф и позднее скажут, а не-не-не, вы не поправились, вы не изменили свой пункт гледжения, вы все ровно верите, что тому пойдете сидеть. Ну, давайте рызыкаваць. Я раю не рызыкаваць.
Спадар Павел, а не здаецца вам, что некая такая троху змена, бо мы так само с вами размовляли про то, что Александр Лукашенко кричал, что треба пашпарту позбавлять у всех, кто съехал с Беларуси, а тут бац, говорят уже, что давайте вертайте на во что вертаться. Некоторые эксперты зауважают про то, что працовной силы у Беларуси не хапает, или не думаю, что такая проблема.
Згодны с вами. Тому, коли мы кажем про персональные его антенции, он не закрыл этот гештальт. Ему вельми хочется, как у его просили пробачения, бо он же ж таки славный сын белорусской земли, столько зарабил доброго, ну, двукости, конечно, кажу. Тому треба, как попросили пробачения за то, что не поверили ему снова и проголосовали большинство белорусов супроти его. Так само есть и экономичная мотивация и политичная, внешняя политичная мотивация. Экономичная это то, что выехали наибольш, ну, я при всей повазе тем, кто сегодня працует в Беларуси, але все ж таки из тех, кто выехал, это в большинстве абсолютно это квалифицированные кадры, подрихтованные люди, это бизнесовцы, которые створали додатковую вартость, это IT, IT-сфера, якая стварала дадатковую вартасць для эканомікі Беларусі. Ён разумее гэтыя рызыкі, бо эканоміка скарачаецца. Як бы яны ні крычалі сёння, што ўсё стабільна і добра, але валавы ўнутраны прадукт у параўнанні з папярэднімі гадамі скарачаецца. Значыцца, гэта капіталізацыя эканомікі беларускай скарачаецца. І ўплыў у гэтым з'яўляецца антынародная, антызаконная і супраць міжнароднага права палітыка Лукашэнкі, скіраваная на тое, што людзі вымушаны з'язджаць, уцякаючы ад пераследу. Яшчэ пытанне, канешне, ён хоча згуляць у ўнутры грамадства. Глядзіце, я тут за мір, за згоду, але гэтая гульня адразу бачна шытая белымі ніткамі, бо ён фактычна кажа: вы павінны быць лепшым, я бацькі, вы павінны прасіць прабачэння. Гэта ўжо ніякая згода, гэта прымушэнне да згоды, гэта фактычна прымусіць чалавека адмовіцца ад сваіх прынцыпаў і здзекавацца над ім. Гэта маральны здзек. Ну і трэці фактар, гэта знешнепалітычны. Канешне, Лукашэнка вельмі баіцца наступнага пакету санкцый. Той, які планаваўся, я не ведаю, бліжэйшымі днямі ён будзе агучаны, канешне, можа не ў поўным меры, але ён мог бы нанесці велізарную шкоду яго рэжыму. Разумее, што ён знаходзіцца пад рызыкай міжнароднага трыбуналу. Да, гэта доўгі працэс. Часам гэта можа доўжыцца і 10 гадоў, але ён разумее, што ён зрабіў злачынства. Ён ужо пачынае гуляць захадам, каб даць такі сігнал, што я гатовы ісці на міравую. Тут пытанне будзе сумлення нашых заходніх партнёраў. Ці сапраўды можна за злачынства выбачыць таму чалавеку, які здзейсніў шмат злачынстваў, які адказны за забойствы, пачынаючы ад Віктара Ганчара, Юрыя Захарэнкі, сённяшнімі забойствамі ў Беларусі 20-го года, мінулага года, за вайну, якую ён развязаў, калі столькі людзей забіты, таму што Лукашэнка гэта ўсё падтрымлівае. Ці гатовы выбачыць? Я думаю, што не. Я ўпэўнены, што не. Гэта ўся гульня з самім сабой. Ну, можа працягнуць яшчэ там месяцы, годзік далічыць сябе, але прынцыпова гэта не зменіць сітуацыю.
Напярэдадні, прыгадай, Александр Лукашэнка падпісаў указ аб стварэнні камісіі для працы з ахвочымі вярнуцца на радзіму. Відавочна толькі, што ён хоча усеагульнага пакаяння і нават падтрымка грамадства. Зараз яго не цікавіць. Гучыць каментары палітыка Паўла Латушкі. Мы на гэтым сёння паставім кропку. Я запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, калі на недаступная, скарыстайцеся, калі ласка, VPN. Таксама слухайце нас на сайце праз мабільную аплікацыю беларускага радыё РЦ ды ў FM-прасторы. На сайце ў аплікацыі, ў Telegram ды іншых сацыяльных сетках пачытаем нашы навіны. До новай сустрэчы, Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире – главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.